har sagt noe veldig viktig til å begynne med for denne andakten av nissen. Det den grøfta vi så veldig ofte faller i, igjen og igjen. Den tar oss, selv om vi har vært kristne i mange, mange år, så kommer vi stadig inn i dette igjen, og regner med at den soning som Jesus gjorde, altså denne frihet ifra synd, rekker så langt som vi erfarer det i vårt liv. Og da kommer vi ofte i krise. For av og til så erfarer du at du har ikke kommet særlig langt på den veien. Kanskje til og med at du står verre til med deg enn før. Og da er det ikke mye trøst å hente av det, ikke sant? Men så er det altså ikke sånn det er. Men det rekker så langt som Jesu blod rekker. Det sa han veldig godt. Og det får du holde fast på det, og får du se det, da ser du hva det vil si å være en kristen. Når jeg sier det jeg sier nå, så er det veldig rart for veldig mange av dem som går i kirke og bedehus, når jeg sier at eneste grunn til at jeg står her og er kristen i dag, det er fordi jeg har fått se Jesus. Fått se hvem han er. Fått se at det er han Gud regner med i mitt sted. Han har plassert ham der. Og så får jeg lov til å regne med ham. Han sitter der for min skyld. Derfor er jeg en kristen. Det er altså noe den hellige ånd gjør. Det er en hellig ånd i verden som levende gjør dette ordet for de som hører, på en slik måte at de ser hvem Jesus er for dem. Det er å bli en kristen. Du kan få inntrykk av at det er så mye, mye, mye annet når du hører, ikke sant, og leser og alt dette her, så er det liksom så mye det her å være en kristen. Langt ifra. Det er rett og slett å få se hvem Jesus er, kort og godt. Jeg skal lese en veldig kjent sånn beretning ifra skriften, hvor tre av disiplene virkelig fikk se hvem Jesus var. Det er fra Markus 9, som sagt. Og jeg leser fra det andre verset i Jesu navn. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv, helt alene, og han ble forklaret for deres øyne. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleke klær kan få dem så hvite. Og Elias viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter det ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, hør ham.» Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett før menneskesønnen var oppstått fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å oppstå fra de døde. De spurte ham og sa, «Hvorfor sier de skriftlærde at Elias må komme først?» Han svarte dem, «Elias kommer først og setter alt i rette stand.» Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen, at han skal lide meget og bli foraktet? Men jeg sier dere, Elias er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det så skrevet om ham. Amen. Ja, Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd over ditt ord, at du levendegjør det for oss, så vi kan se og kjenne deg. Det er det vi trenger til, Herre Jesus, og det er det ene nødvendige. Og du ser nåde til oss, opplys oss ved din hellige ånd, for ditt navns skyld. Amen. Det er altså en ting som er viktig for oss mennesker, og det er dette at vi lærer Jesus å kjenne som den han virkelig er. Og derfor har vi altså skriften iblant oss i dag. Det er ikke for at du skal lære om alle mulige forskjellige slags ting, altså. Men det har dette ene primære formål, det ene nødvendige, nemlig det å lære Jesus å kjenne. Det er derfor Gud har gitt deg denne boka i handen. Du tenker gjerne sånn som så at Ja vel, jeg kjøpte meg en bibel. Eller jeg fikk en bibel I gave fra den eller den. Men om ikke Faderen hadde villet dette altså, at ord om Jesus skulle nå frem til deg, så hadde det ikke vært noen bibel å få, ikke sant? Det altså Gud I himmelen som har gitt oss denne boka, med det ene målet for øyet, at du skal få møte Jesus Kristus og bli frelst. Det altså viljen bak Bibelen. Uten Guds vilje til det, så hadde vi altså ikke hatt noen Bibel å kjøpe eller få I gave. Vi tenker gjerne at det mye mer her I livet som nødvendig, og det jo sant, det mye som nødvendig, ikke sant? Har du tenkt å være her neste år også, så det mye som nødvendig, det mye som skal til for at det skal kunne skje. Du må blant annet ete og drikke, du må ha noe å ete, du må ha noe å drikke. Du må ha det som du trenger til livets opphold, så ikke du her til neste år, det vet vi jo. Det nødvendig. For å opprettholde livet I det hele tatt, altså, så det en del som nødvendig. Mens I skriften radikalt nok, altså, bare én ting strengt tatt nødvendig. Bare én eneste ting absolutt nødvendig. Og det altså på en sånn måte at når du har fått tak I denne ene absolutt nødvendige tingen, så kan du unnvære alle andre. Det skriften sier. Og det altså dette her som vi allerede har sagt flere ganger nå, at du lærer Jesus og kjenner slik at du får liv I ham. Guds ord beskriver det også som å få sitt liv skjult med Kristus I Gud. Det det ene nødvendige. Har dette skjedd, da kan du unnvære alt annet, og da mener jeg virkelig alt, altså. Og det altså ikke minst det skriften også mener. Da kan du unnvære alt annet. Så kan vi gå til det mest radikale, da. Så kan vi si det sånn, men jeg ikke får det som kreves til livets opphold, hva da? Du har jo svaret på det, ikke sant? Da har Jesus et svar til deg, og det vel han du tror på. Hva sier han? Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Altså, har du fått det ene nødvendige, så kan du unnvære alt annet. Da vil jeg spørre deg om du tror dette Jesu ord. Hva det absolutt nødvendig? At du får alt det du trenger til livets opphold her? Nei, sier skriften. Hvem skal leve om han enn dør? Den som tror på meg, sier han. Altså, det det ene nødvendige som Jesus peker på I denne samtalen med Martha og Maria, hvor Martha altså anklager Maria for kun å sitte der og høre på Jesu ord, og være opptatt med ham. Der han sier dette ordet altså, Det ene nødvendige, det det hun har fått del I. Maria har valgt en god del som ikke skal tas ifra henne. Den som søker først Guds rike og hans rettferdighet, sier Jesus et annet sted, han skal få alt dette andre I tillegg. Men ikke noe av det altså absolutt nødvendig. Når du har fått del I det ene nødvendige. Hvis du legger merke til hvordan Guds ord taler om disse tingene som jeg så vidt har vært inne på nå, så ser du at det han vil pense deg inn på, min kjære venn, det altså dette at du må framfor alt få del I Jesus. Framfor alle andre ting. Vi søker jo til forsamlinger I dag, ikke sant? Samles om Guds ord, sier de langt ifra. De samles for å bli helbredet, de samles for alle mulige ting. Som skal læres og oppnås, og så videre. Guds ord opptatt av én ting, det framfor alt dette, du må lære Jesus å kjenne. Så kan det hende han lar deg få masse tillegg, ja visst. Men det ikke det nødvendige. Du kan ha alt dette og gå likevel fortapt. Jesus han stanset ved 10 spedalske ved et tilfelle. Og så helbreder han alle sammen. Og så kjenner dere vel historien. Den ene var en samaritan. Han kom tilbake, falt ned for Jesus og takket ham. Det gjorde ikke de andre. De var nok takknemlige. De var glad for at de var frie fra sin spedalskhet, ikke sant? De gikk sikkert omkring og sa at de har blitt helbredet, og Jesus har gjort det. Men denne samaritanen han så noe mer. Nettopp fordi han var en samaritan, tror jeg altså. For disse andre var jøder, så de tenkte så at, ja visst, Jesus helbrede oss, men vi da jøder, vi da Abrahams barn, så hvorfor ikke? Men denne samaritanen han fant ingen grunn i seg selv. For han var en samaritan. Så han så nåden. Det nåde at Jesus gjorde dette mot meg. Denne personen meg tilbake til. Ja. Jeg vet ikke hvordan du har det som en kristen, men du går kanskje omkring du og tenker at det jeg har fått, det har jeg fortjent. Jeg fortjener av både en og andre, for jeg en kristen. Altså, jeg har kristennavn, jeg søker Jesus. Jeg skal si deg det at alt det du har som en kristen, det av nåde blott. Bare av nåde. Her i teksten så åpenbarer Jesus seg for tre av sine disipler, sammen med to av de mest kjente skikkelsene fra Israels historie. Og dette viser jo nettopp sannheten av hva Jesus sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. De levde jo her på jord tusener av år før dette her skjedde. Men nå står de altså der lys levende foran disiplenes øyne, de som siden kaller seg øyenvitner. De så altså disse historiske personene som var døde tusener av år før. Nå står de der lys levende og taler med Jesus. Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Det er sannhetsord, altså. Og så kjenner vi tekstens innhold om Peter som taler over seg, ikke sant? Man tror at du hadde gjort i samme situasjon. Jeg tror jeg har talt over oss noen hver. Og Jesus ble åpenbart på denne veldige måten. Men det kommer et veldig alvorlig svar fra Gud selv på denne Peters forvirra tale. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen. Dette min sønn, den elskede. Og så kommer det noe vi skal legge merke til, for jeg skal gå litt inn på det. Hør ham. Hør ham. Det kan høres og oppfattes av oss som en viktig formaning rett nok, selv om vi ikke vet noen bakgrunn for dette her. Men virkelig alvorlig blir dette for oss når vi leser Moses profeti om denne som skulle komme. Han forutsa at Jesus skulle stå fram i Israel, og så sier han noe veldig spesielt om denne personen og det budskapet han skulle bære fram for folket. Jeg skal stanse noe for dette i skriften, så vi forhåpentligvis skjønner noe av hva vi står overfor her. Herren vil nemlig at du skal få leve, og det evig. Det er Guds vilje med oss. I 5. Mosebok 18, 15 og vers 18-19 så leser vi: En profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren Gud oppreise for deg, på ham skal dere høre. På ham skal dere høre, det er jo nettopp hva Faderen gjentar der på fjellet til disiplene. Hør ham! Om du kunne få øye på disse linjene i skriften, da forstår du at vi ikke har med menneskeord å gjøre, altså. Det var altså en som talte flere tusen år tidligere gjennom Moses, om en som skulle komme, som de skulle høre på. Og nå taler han rett ut av skyen direkte til disse disiplene. Hør ham! En profet ville oppreise for dem og deres brødre, liksom jeg. Jeg vil legge mine ord i hans munn. Da er det grunnen til at du skal høre ham, altså. For han taler Guds ord. Og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Alt det Jesus talte, det var altså Guds ord, det var Faderens ord. Derfor hør ham, så kommer dette. Og vær den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Ja. Den som altså ikke hører Jesu ord, som undrer seg dem, eller som mange gjør, går til angrep på dem, han skal Gud kreve til regnskap. Det er altså et tveegget sverd. Det til frelse eller til fordømmelse, det som Jesus taler. Det til oppreisning eller fall. Det til frelse eller forherdelse. Det kan ikke bli noe annet. Når du går ut herfra i kveld, min kjære venn, dersom det virkelig Guds ord du har hørt, så går du ikke ut upåvirket av det, ikke sant? Det nødt til å skje en stilling til dette ordet i ditt indre menneske. Og det blir avgjørende for din evige skjebne. Det Guds ord sier. Har Jesus nådd inn med sitt ord, eller har han ikke nådd inn? Det der det står eller faller. Salig den som ikke tar anstøt av meg, sier han et annet sted. Her ikke lenger tale om altså hva du har gjort og ikke gjort, og hvordan du og hva du føler og kjenner, og hvor langt du kommet som kristen, og alt dette her som vi gjerne holder på med. Det spørsmål om en eneste ting. Tar du anstøt av Jesus? Gjør du ikke det? Ja, da du en salig menneske. Og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Du husker kanskje Jesu ord til sine disipler når han skal ta farvel med dem i Johannes 14:10. Tror du ikke, sier han, at jeg i Faderen og Faderen i meg? De ord som jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv. Men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Det altså Gud selv som taler gjennom Jesus Kristus. Som åpenbarer seg gjennom ham, taler til deg i kveld. Det må du merke deg. Hvorfor får det slike konsekvenser for en menneske å ikke høre og motta Jesu ord? Gud liksom en sånn streng lærer som legger byrde på, som du ikke lærer denne leksa av det straks nå, så får du straff? Det sånn det Ja, mange tenker i de baner, og de tenker i de baner av en eneste grunn, det fordi de enda ikke kjenner Kristi sinn. Så de lever altså under loven. Man taler mye om evangeliet, om Jesus, og god og snill han Men hjertet fremdeles bundet av loven. Ikke fri, for de kjenner ikke Kristi sinn. Kjenner bare masse bud og regler. Hvordan vi skal være, hvordan vi ikke skal være, og så videre. Dermed du ikke kommet til tro. Det å leve under loven. Nå skal jeg si noe til deg som veldig, veldig viktig. Og som veldig mange som kaller seg evangeliske kristne i dag tar veldig ille opp. Å være kristen. Det å være fri ifra loven i sin samvittighet. Det det som å være kristen. Du kan ikke tjene Gud uten at du i din samvittighet satt fri fra loven. Jeg skal si litt mer om det jeg nevnte til å begynne med som utgangspunkt i den andakten som jeg lest. Da jeg først ga meg over til Gud og skulle være kristen, da, så skjønte jeg jo etter hvert dette her, og det gikk opp for meg med glede, at han hadde sonet mine synder. Det hadde Jesus faktisk gjort før jeg kom til ham. Det var stort. Tenk om han hadde gjort det. Derfor kunne jeg komme i samfunn med Gud. Men så var det noe mer. Han hadde jo ikke bare sonet mine synder, men han hadde også brutt syndens makt. Og da fikk jeg virkelig problemer, altså. For da tenkte jeg jo nettopp sånn at dette her skulle jo vise seg så veldig i livet mitt, altså. Jeg begynte å vurdere dette her utifra hvor langt jeg var kommet, i hvilken grad jeg hadde seiret over synder, og så videre. Men så får du se hva skriften egentlig taler om når det gjelder dette å bryte syndens makt. Det syndens makt til å fordømme deg. Det er den som er brutt ved Jesus Kristus, forstår du. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Du velsigna Gud. Sånn har jeg gjort det. Da du fri. Du fremdeles en synder? Ja, visst du det. Det viser seg vel mer og mindre i den enkelte, men du vet at du en synder. Skulle du stå sånn for Gud, så var du dømt. Ingen redning. Gud kan ikke ha med synder å gjøre. Det umulig. Altså må det ha skjedd noe bestemt for at et menneske skal kunne leve i samfunn med Gud. Og det nemlig det at synden tatt helt og fullt bort. Ikke bare som delvis, så du holder på med sånn jobb med deg, liksom. Men den allerede fjernet fullstendig. Du døde med Kristus, min venn. Og den som død har loven ikke lenger noen makt over. Du fri. Og du kjøpt fri. Det betalt for denne friheten. Så når du kjenner synda herjer i deg, så skal du få lov til å løfte blikket opp til han altså, som kommet, som vi taler om nå. Og så skal du få lov til å si takk, Herre Jesus, for at du har tatt av dette. Det sona og betalt. Ja. Og når du har gått på nesa i synda, skal du også få lov til å reise opp igjen og si takk, Jesus, at dette sona. Ja, så kommer jeg aldri hjem til himmelen. Men det gjør du på Jesu regning. På Jesu regning. Altså ikke hva Gud får ut av deg, min kjære venn, men hva Gud fikk ut av Jesus, det skal bli deg til en evig frelse. Og jeg skulle virkelig ønske at det kunne synke inn i ditt hjerte der du sitter nå i kveld, at du virkelig fikk nåde til å tro det. Det nok det som Jesus gjorde, skjønner du? Det en stor, stor synd mot Gud, og vil legge noe til det. Det det som synd, å ikke tro på han. Du kan lese Johannes 14, der det vel står, hvor han taler om Helligåndens komme til verden, og taler om synd og dom og rettferdighet, om synd fordi de ikke tror på meg. Fordi de ikke tror på meg. Det den første synd du og jeg skal få lov til å bekjenne i kveld. Vi tror ikke riktig på ham. Derfor så går vi og strever med oss selv. Og legger loven til grunn for vårt kristenliv. Det mange som hjelper oss med det. Profeten Jesaja sier noe som vi skal merke oss når det gjelder dette kristi sinn, som han inne på. Han sier, Herren, Herren har gitt meg en disippeltunge, sier han. Hva det for noe? Så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Så du noen Guds vilje det vi leste nå? Hvorfor vekte han profeten hver morgen for å gi ham en disippeltunge? Det ligger jo en vilje bak dette her, vet du. Det jo en som vil noe med det. Han vekte profeten for å gi ham en disippeltunge. Hvorfor? Så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Det altså det Gud vil. Slik ligger altså den trette Gud på hjertet. At han hver morgen vekker opp profeten for å gi ham en tunge til å trøste den trette. Han vekker opp disippeltunger også. Til å styrke dem. Ser du Gud? Eller ser du bare bud? Og formaninger og regler? Du vet, når du ser bud og formaninger og regler, da ser du også dom, dersom du sann. Da ser du bare dom, ikke sant? For du holder jo ikke mål. Men når du ser Jesus, da ser du frelse og frihet og fred. Da får du lyst til å leve for ham. Og hør disippeltunga over dem alle. Da han stiger inn i verden, så sier han dette: «Kom til meg, alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile», sier han. Ikke flere oppgaver, ikke flere utfordringer, som vi snakket så veldig om i ungdomssammenheng i hvert fall. Jesus gir deg nye utfordringer. Ja vel. Når du virkelig har kommet inn i krise under Guds lov, altså virkelig få se deg selv sånn som du er. Det er ikke utfordringer du spør etter, men hvordan i all verden skal jeg kunne bli frelst, en slik en som meg? Jeg får jo ikke til noe av dette her som de andre får til, tilsynelatende. Jeg er jo ikke sånn. Jeg er bare synd. Hvordan skal jeg bli frelst da? Utfordringer, ja, det er prøvd. Leve til Guds bud, formaninger, det er prøvd. Det er derfor jeg ligger her. Slakta av Guds lov. Hva skal jeg gjøre da? Jo, da er tida inne til å høre et bestemt budskap, nemlig Jesu Kristi Guds sønns blod renser ifra all synd. All synd. Det er det som reiser den fallende opp igjen, ikke sant? Og så får du lyst til å gjøre noe. Så får du lyst til å være med. Så har du fått et budskap til de andre. Du kjenner kraften av deg selv, ikke sant? Det reiste meg opp. Her ser du hva han er kommet for å gi oss. Hvile. Evig hvile. Og så sier han det i Johannes 12. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. For jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Så kommer dette her. Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg. Altså det Gud vil, det er evig liv. Det er vanskelig å overbevise meg og deg om dette, ikke sant? Jeg har levd som en kristen i ganske mange år nå. Reist og forkynner i mange år også. Det er så vanskelig for å lære dette. At det Gud vil, det er evig liv. Det er nåde, barmhjertighet, miskunnhet. Han sparte ikke engang sin egen sønn for at jeg skulle bli frelst. Og skulle få regne med dette offeret, altså som han brakte hele livet ut og inn i evigheten. Og det må jeg også lære igjen og igjen. Jeg må overbevises ved den hellige ånd og ordet igjen og igjen for å kunne tro det. Er det ikke sånn med deg også? Så vanskelig å tro. Jeg snakker om deg som ser sant på deg selv, som har opplevd hva som bor i deg. Altså, han har talt sannhetsord, frelsens ord, livets ord, frifinnelsens ord. Det er jo klart at dette kommer til å bli til dom for det mennesket som har forkastet det, ikke sant? Den siste dag så vil altså dette ordet som de hørte stå der for dem. Det er ikke mulig å komme utenom det. Ja, det han sier, Jesus, er det ordet talt. Blir han til dom på den siste dag? Det var altså et ord, kun et ord i deres favør. Det talte altså til menneskets fordel. Han talte kun om frelse, og fred og evig salighet, og mennesket forkastet dette ordet. Det er klart det blir til dom. Det var ordet om deres frelse. Gud selv kom til deg, og hva talte han til deg? Jo, Paulus skriver det i Efesene 2:17. Og han, Jesus altså, kom og forkynte evangeliet om fred. Hør det ordet. Evangeliet om fred. Det er altså hva Jesus taler til deg også i kveld. Det var det han kom altså for å gjøre. Han kom for å forkynne evangeliet om fred. Er det sant at han talte sannhetsord og frelsens ord, livets ord og frifinnelsens ord? Ja, det er jo også sannhet. Frelse, liv og frifinnelse, den han forkastet som forkaster Jesu ord. Hvem kan da klage når dommen faller? Ser du det? Jeg forkastet jo det som var meg til frelse. Det har ikke du gjort, har du det? Nei, måtte det aldri skje heller. Men jeg overbevist om det hvis du og jeg blir gående under en forkynnelse, under en kristendomsforståelse, som blir en byrde på dine skuldre, så er det nettopp det som skjer uten at du er klar over det selv. Det er det som er det svære ved det. Vi kom aldri fram til friheten. Så det ble en byrde vi bar inn av livet. Det står et veldig ord i Galaterbrevet om forbannelse over det menneske som vil rettferdiggjøres ved lovgjerningen. Altså, om vi skal forklare det noe nærmere, ved at du og jeg blir slik som vi skal være. Når du og jeg fester noen slags lit eller håp til det for Gud, så er det nettopp dette vi holder på med, folk. Vi vil bli det innenfor Gud som bare Jesus Kristus kunne bli og være. Det er sønnen som får ære, skjønner du? Det er ikke du og jeg. Det er han som får ære av Gud. Og så er han satt der som et sånt tilfluktsrom som du og jeg kan fly til og skjule oss i når dommen kommer. Jeg håper jeg kan si det utover denne forsamlingen her i kveld som er sannhetsord. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Med andre ord, dere er ikke blant dem som forkastet Herrens ord, men tvert imot har funnet sannhet, frelse, liv og frifinnelse i det. Så dere kan gå glade ut herifra i kveld og prise Gud for at dere er satt i en fullkommen frihet. At dere er på vei til himmelen, at dere lever med Gud akkurat nå. Spør ikke hvordan du kjenner og føler, hvordan du har det. Men ser du hva ordet sier om Jesus? Det er dette han har kjøpt deg. Det er dette han vil i kveld, at du skal se det slik at du kan gå ut av denne salen. Med en sånn takk i ditt hjerte for at det er sant. Det er ditt. Tenk han kommer til deg, sier Guds ord, og forkynner frifinnelse fra alle dine synder. For å gjøre denne frifinnelse mulig, så tar han villig på seg alle dine synder. Og er når synden har flyttet fra deg til ham, vet du, ja, da, ja, så er jo du uten, ikke sant? Det står det at Guds forhold til synd er en fortærende ild. Altså noe som brenner opp. Hva står du der da? Synderen. Hva som er vendt mot deg da? Jo, Guds evige vrede, den fortærende ild. Men så tar han altså denne synda, og så legger han på Jesus her. Hva som skjer da? Jo, da følger også denne vreden over synda etter, ikke sant? Så blir du stående igjen der. Ja, det er vendt fra deg til ham, og så kan du ta et blikk på korset. Hva som skjer da? I ditt sted. Han flytta synda fra deg til ham, og så måtte han ta det. Og det gjorde han. Det ville han. Og så kommer han til deg i kveld, og så forkynner han evangeliet om fred. Det er fred mellom deg og din Gud. Det er det evangeliet forkynner. Og har du ikke fått tak i det, min kjære venn, så kan du forløpig bare glemme alt som har med formaninger og alt dette her å gjøre. Det er det første du og jeg må få del i. Det er Jesus Kristus. Uten det, så er alt annet forgjeves. Det kan bli så konservativt og rett og riktig alt sammen det bare vil. Det hjelper ikke det minste. Da er det faktisk verre enn noe annet. Da priser Jesus sjøgen og tolleren og synderen, for de går før inn i Guds rike enn dere, sier han til sånne folk. For de vet i hvert fall hvor de bor. Nå er altså synden flyttet, og tro det nå i kveld så enkelt som det kommer til deg. Du får lov til det, forstår du? Etter slutt her, den Elias de taler om her, den utlegger Jesus, det er døperen Johannes. Men det viktigste her, det er det vi leser i det 12. verset. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet. Det ble også forløperen hans, døperens skjebne, og det ble hans etterfølgere, disiplenes skjebne. Og det må også du som følger ham i dag regne med. Men tenk på hvor du er på vei, i motsetning til dem som forakter ham altså. De er på vei til en evig dom, du er på vei til himmel og salighet. Det er verdt å bære det altså. Alt som måtte komme på deg, fordi du er en kristen, det er verdt å bære det. Og det står om dem som lider for hans navns skyld, at den hellige ånd hviler over dem. Du får all den hjelp du trenger. Det må du regne med. Og Elias viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Hva tror du de samtalte om? Det står i parallellteksten i Lukas 9:31. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Tenk det, se hva det betyr for Gud at du blir frelst. Det var det de talte om, den bortgang som skulle skje til din og min frelse, altså. Skal du bli fornøyd med det her og nå i kveld? Jeg kan i alle fall forkynne deg at Gud i himmelen er fornøyd med det som Jesus gjorde for deg. Det skulle ikke være noen grunn til at du ikke skulle være like fornøyd, ikke sant? Hør det nå. Gud er fornøyd med det Jesus gjorde for deg. Så var det meningen at du og jeg skulle bli fornøyd også. Ikke sant? Vi skal altså få lov til å tro at det gjelder oss dette her. Og med et, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Når du går herifra nå i kveld, så går du kanskje uten disse salige følelsene. Kanskje du går uten dette veldig klare synet og herlige synet også. I grunn så går du ut herfra uten å kunne registrere noe bestemt i det hele tatt hos deg selv. Men kan det bare si oss om det er dette som vi leser om disiplene her, at ikke lenger så noen hos seg uten Jesus alene, ja, da er du et salig menneske. Det er mye som vil forvirre oss, og det kommer til oss i forkynnelsen, og gjennom mye av dette du leser og hører i dag, det er det at det skal være noe med deg for at du skal kunne regne deg som en kristen. Det er ikke sant. Kan du si det av hjertet at en ting vet jeg i alle fall, at uten Jesus kan jeg ikke være? Det er det som er saken, skjønner du. Da er du et salig menneske. Det sto en synder nede ved døra og slo seg for sitt bryst. Gud, vær med arme synder nådig. Han satt ikke langt frem i salen han. Tor ikke gå innenfor døra knapt. Så sier Jesus han ikke rettferdig hjem til sitt hus. Altså, han ba om nåde. Det var han seg bevisst. Er det noe jeg trenger, så er det nåde. Han hadde ikke noe trøst av sitt kristenliv. Jeg sa jeg har vært kristen ganske mange år nå. Og så har jeg reist i ganske mange år også. Det er ingen trøst av noe av det. Jeg har ingen trøst heller i dag. Jeg har ingen trøst av mitt kristenliv. Jeg har ikke trøst av det Gud har fått brukt meg til. Ikke det å... Han måtte ha gjort med meg, ikke hva jeg får se i Guds ord etter hvert. Har ingen trøst i noe av det. Men jeg har trøst i dette ene. Jeg vet at Guds nåde er nok for meg. Ja. Guds nåde er nok for deg også. Det er det han har gitt deg, Jesus. Det holder så langt han rekker, som vi hørte. Og det er langt. Det er umålig. Så høy som himmelen er over jorden. Så langt som øst er fra vest, og du begynner å måle det. Så langt rekker Jesu blod. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at vi enda er iblant oss og levendegjør og forklarer det for oss. Vi takker og priser deg for. Du ser også den enkelte her i kveld, Jesus. Du ser hva vi trenger. Du kjenner våre tanker. Du kjenner all denne forvirringen i tida, Herre Jesus. Det som så mange åndsmakter som sluppet løs, så forvirrer det oss så ofte. En ting står fast. Du den samme i dag som i går, og blir det til evig tid. Amen.